Hvaljen si Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam. Ovo naše razmišljanje ima naslov Zaboravljene kreposti. Bilo bi vrlo interesantno, recimo, proći našim ulicama, bilo u gradu ili u selu, ne znajući tko je pred nama, pitati ljude, odrasle, što je za vas biti krepostan? I uopće, što za vas znači riječ krepost? Ja mislim da ne samo oni koji ne vjeruju, pa i mi kao vjernici vjerujem da se baš ne bismo uvijek najbolje snašli, pa u tom smislu smo i stavili naslov Zaboravljene kreposti. I želimo ih obnoviti jer ne su prevažne u našem životu za naš duhovni napredak. Prema jednoj definiciji, krepost je trajna volja i neprestano nastojanje osobe činiti dobro. Dobro si to zapamtimo. Dakle, krepost je trajna volja, neprestano nastojanje osobe činiti dobro, a prema klasičnoj definiciji kreposti se dijele na teološke i bogoslovne, ili ulvene, i ljudske ili stožerne. Zašto se zovu stožerne kreposti? Jer se oko njih svrstavaju sve ostale ljudske kreposti kao oko svoga stožera. A klasično govoreći, stožene kreposti, ono bismo rekli ljudske, su razboritost, pravednost, jakost i umjerenost. Dok su bogoslovne kreposti, vjera, ufanje i ljubav, a nazivaju se bogoslovne jer imaju svoj izvor u Bogu koji dariva čovjeku. Tako recimo, vjera je bogoslovna krepost po kojoj vjerujemo u Boga, u sve što nam je Bog objavio i što nam crkva predlaže vjerovati. Ufanje, druga riječ za ufanje je nada, je bogoslovna krepost po kojoj čeznemo za vječnim životom kao svojem konačnem cilju i sreći. A ljubav je bogoslovna krepost kojom Boga ljubimo iznad svega i radi njega samoga, a svoga bližnjega kao samoga sebe iz ljubavi prema Bogu. Dakle, to je razrađeni onaj tekst ljubi Boga i bližnjega svoga. A ove, što smo rekli, stožerne ljudske kreposti, kao pravednost je krepost koja se očituje u našoj čvrstoj volji da Bogu i bližnjemu damo ono što im pripada, kratko rečeno. Što je jakost, ne znači mišićavost, da se idemo boriti protiv nekoga, ali u tom kontekstu jakost koja u poteškoćama koje svaki od nas proživljava osigurava čvrstoću u životnim teškoćama i ustrajnosti u težnji prema dobru. A umjerenost, to je krepost koja obuzdava naše prevelike tjelesne užitke i potiče nas na umjereno korištenje materijalnih dobara. Imate onu pjesmu Uzmi sve što ti život pruža. A onda valja i drugi dio reći, danas i cvijet, a sutra uvela ruža. U tom smislu, krepost umjerenosti nastavlja u situaciju da u biranju znademo odabrati što je za naše dobro. U životinskom svijetu ne možemo govoriti o da oni biraju hoće li ovog čovjeka, ovu životinju odabrati ili ne, da ju uzme za ručak. Ali kad se jednom, kad je sit, mogu i pokraj njega te životinje hodati, on više nije opasan. Dakle, sasma na drugačiji način djeluje, čovjek i kad je gladan, može reći ne. I kad je sit, može reći još ću dalje jesti. Dakle, krepost me stavlja u situaciju da odmjerim šta je za moje dobro. Pa se ponovo vraćamo na definiciju. Krepost je trajna volja i neprestano nastojanje osobe da činim dobro, u ovom konkretnom slučaju da činim dobro prema sebi, za svoje zdravlje i za uopće, za situaciju u kojoj živim i pitanje materijalno i duhovno, da ne trošim, a ako imam viška, da darujem drugima. Onda, rekli smo, to je umjerenost. Razboritost je krepost koja nam pomaže da o svakoj prigodi raspoznajemo i biramo ono što je dobro, te to dobro postižemo prikladnim sredstvima. Razborit čovjek gleda, aha, ovo je sada važno, ovo je nevažno, ovo mi je valja učiniti, ovo za sada ne, i tako i postupa. Evo vidite u tom vidu, malo sad kad smo razradili što su kreposti, a naznačili po klasičnoj definiciji stožerne, ove ljudske, kao pravednost, jakost, umjerenost, razboritost i bogoslovne kreposti, vjera, ufanje i ljubav. Međutim, kao što smo naznačili da kreposti su zapravo stožerene jer se oko njih svrstavaju sve ostale ljudske kreposti. To znači ima i drugih kreposti koje nas vode da činimo dobro. Tako ćemo ovaj puta među zaboravljenima, ako ove već znademo, stožerne i bogoslovne, mi ćemo se ovdje malo zaustaviti na ljudskim krepostima poštenje, dobrota i iskrenost. Kad promatramo naš svakdanji život, on je protkan sitnim ili krupnim činima nepoštenja. A šta je zapravo poštenje? Prečesto ga svodimo na jedan moralni stav, ali je poštenje više od vanjskog ponašanja. Poštenje je duhovna kvaliteta koja se temelji na uvjerenju da postoje vrednote za koje je vrijedno živjeti. Ako treba i umreti. Neki pedagozi vide nepoštenje današnjega društva u tome da ne prihvaća više nikakve nedodirljive svete vrednote. To za njih ne znači ništa. U modernom društvu živi se i ne postavlja se pitanje o poštenju, ali ćemo jako dobro znati, reflektirati, razmišljati o ljudima koji su nepošteni, reći, vidiš, on je nepošten, u njega nema poštenja, ali kad se radi o nama, onda smo nedodirljivi. Dubinski temelji poštenja, kad o njima razmišljamo, zapravo je sam život koji je Božji dar. Ne može se pošteno ponašati, a da se ne živi pošteno. Tek istom kada pošteno živim, to je unutarnji temelj da bi to i pokazao u svome ponašanju. Dakle, ne može se živjeti pošteno, a da sami kao takvi nismo spremni platiti cijenu vrednota. Bračna ili svećenička vjernost je vrednota, ima svoju cijenu. A izvor nam je sam Isus koji nas uči, velike vrednote imaju visoku cijenu. I zato se ne može živjeti pošteno, ponavljam, a da nismo spremni platiti za svoje poštenje i visoku cijenu, jer se radi o vrednotama koje su bitne za naš život, kako bračni, tako svećeničko, redovnički ili kako hoćete, jer imaju svoje cijenu. Recimo, prijateljstvo je vrijednost i ima svoju cijenu. Kad se dvoje ljudi izjasne svećanjem zakletom da će u braku zajedno živjeti u dobru i zlu, onda nakon određenog vremena izjave da nisu više sretni pa se žele rastati, oni zapravo nepošteno postupaju. Slično bismo mogli reći i za svećeničku vjernost. Prema tome, poštenje je mjera naše ljudske autentičnosti. Sveti Pavao također potiče svog mladog učenika Timoteja da sačuva povjereno mu blago. Bračni drug je povjereno blago, djeca su povjereno blago, svećeničko ređenje je povjereno blago. Sveti Pavao je to ovako primijenio na sebe. Dobar sam boj bio, što bismo ga ovdje mogli prevesti sa živio sam pošteno. Biti dobar boj u životu, to znači živjeti pošteno. Samo se tako isplati živjeti, da na kraju i mi možemo izreći rečenicu dobar sam boj bojevao ili bio, živio sam pošteno, dakle. Isusa konkretno nitko ne može optužiti da je bilo koga prevario lažnim obećanjima. Kad god je pozvao nekoga da ga slijedi, odmah mu je i dao na znanje i to da to nasljedovanje ima i svoju cijenu. Uzmimo primjer događaj iz Lukina evanđelja, koji nam to može lijepo reći. Dok su prolazili putem, netko ga se ponudio, slijedit ću te kamo išao. Isus ga odmah upozorio da lisice imaju jazbine, ptice nebeske imaju svoja gnjezda, a sin čovječi nema gdje bi naslonio svoju glavu. Što je s time htio reći? Isus je u biti rekao ovo dobronamjernom čovjeku da promisli je li spreman platiti onu cijenu koju njegov životni stil zahtjeva. Sjetimo se, apostoli koji su prihvatili Kristov put, taj put je imao svoju cijenu. Pavao, koji se obratio na putu u Damask, nije ni slutio kako će cijenu to koštati, koliko će trebati poštenja i životne snage nasljedovati Krista i ići tamo kamo ga on vodi. Dakle, taj stil života vrijedi i danas. Biti kršćanin vjernik nije igra za djecu, nego ozbiljno opredjeljenje, također biti svećenik danas ima svoju cijenu, biti student ima svoju cijenu i na bilo kojem području gdje smo pozvani, a mi to odabiremo, ima svoju cijenu. Nije sigurno da čine uslugu crkvi oni koji stalno naglašavaju kako su njeni moralni principi previše kruti, pa zbog toga mnogi napuštaju crkvu. U crkvi nisu važne brojke, sestre i braćo, nego kvaliteta. Veliki teolog Karl Rahner rekao je: idemo prema vremenu kad neće biti crkva mnoštvo ljudi, nego ona obiteljska crkva jezgra koja živi svoju vjeru i kao tako ju svjedoči u ne baš povoljnim uvjetima društva u kojem živimo. U crkvi nisu važne, dakle, brojke, nego kvaliteta. Zato Isus nikome nije obećavao lagodan život, nego govorio je s pretjeranim realizmom o teškoćama, o progonima, o nesvaćanjima, što će njegovi sljedbenici morati podnijeti da bi ga autentično svjedočili. Tu se, sestre i braćo, možemo pitati: živim li ja kao čovjek, kao krštanin, pošteno svoj život, svoje svećeništvo, svoje prijateljstvo, svoj obiteljski život? Neka nam u tome pomogne jedan mali primjer kojega naslovimo, možemo nasloviti riječima: što tko čuje. Neki Indijanac posjetio svoga prijatelja. Grad sa svojim bukom, automobilima i mnoštvom ljudi, sve mu je bilo posve novo. Dok su obojica prolazili ulicom, Indijanac odjednom stavi ruku na rame svom prijatelju i reče: čuješ li ono što ja čujem? Prijatelj načuli uši i reče: sve što čujem jest automobilske sirene, drndanje autobusa, škripa tramvaja i tako dalje. A ja čujem cvrčka posve blizu. Cvrčka posve blizu. Prijatelju, vjerojatno se varaš, reče bijelac. Ovdje nema cvrčka. Uopće. Kad bi ljude pitao što je cvrčak, nitko ne bi znao što je cvrčak, jer cvrčka nema. No kad bi ih i bilo, pri ovoj se buci njihov glas ne bi mogao čuti. Indijanac pođe nekoliko koraka do zida po kojem se penjala divlja loza, razgrne listove i zaista otkrije cvrčka. Bijelac reče: Indijanci jednostavno čuju bolje od bijelca. Dokazat ću ti da se varaš, kaže Indijanac i baci na tlo kovanicu od 50 centi. Ona zazvoni na tvrdom asfaltu, a ljudi nekoliko metara uokolo začuju zvuk i ogledaju se. Vidiš li, reče Indijanac, zvuk kovanice nije bio glasniji od cvrčkova glasa, a ipak su ga čuli mnogi bijeli ljudi. Znaš šta? Razlog leži u tome što mi uvijek dobro čujemo ono na što smo naučili obraćati pažnju. A ako smo zaraženi time da imamo uvijek više i više da posjedujemo, onda ćemo čuti zveket i udarac novca, o tlo, svjetlucanje njegovo, a ako smo pošteni, onda ćemo čuti cvrčka koji nam ne može ništa dati osim lijepe melodije. I sada prije nego prijeđemo na dobrotu, molio bih režiju da čujemo neku lijepu pjesmu. Evo, dragi prijatelji, nakon ove lijepe pjesme sa ovako prekrasnim glasom, mi nastavljamo našu emisiju, a govorimo o zaboravljenim krepostima. Najprije smo nabrojili klasične stožerne kreposti, razboritost, što je pravednost, jakost, umjerenost, te bogoslovne kreposti, vjera, ufanje i ljubav. Ali kao što smo rekli, da je krepost naša unutarnja težnja da činimo uvijek u svakoj prigodi dobro drugim ljudima, bez obzira tko su oni. Stoga, kad kažemo stožena krepost, ona nas uvodi u to da ne razmišljamo samo o ove četiri i ove tri bogoslovne i stožerne kreposti ili ove čisto ljudske, nego sve one kreposti dobra koje nas upućuju na to da činimo drugima dobro, pa smo zato i stavili naslov zaboravljene kreposti, a među njima obrađujemo dobrotu, odnosno poštenje, dobrotu i iskrenost. Šta je dobrota? Kad kažemo biti dobar čovjek, prije toga ću reći ovu rečenicu. Jedna od valjda najokrutnijih prijetnji koje upućujemo jedni drugima jest: kaznit ću te bez milosrđa, bez milosti. Ali u drugim okolnostima prečesto i lakomo upotrebljavamo riječ nemilosrdno. Na sreću, vjerojatno i ne mislimo na to kako su to teške riječi. Milosrđe je jedan od najplemenitijih oblika dobrote. Prema tome, ako želimo djelovati nemilosrdno, onda se time odričemo biti dobri. Stoga, pogledajmo ponajprije što je dobrota. Netko je rekao da Kain vlada ovim svijetom. Tom stravičnom vizijom započinje jedan od svojih knjiga Leopold Sondi, psiholog analize, dubinske analize, jer Kainov kompleks ne znači samo suparništvo među braćom. Oko očeve ljubavi, već u isto vrijeme projicira svih zlih nagona koji postoje u čovjeku, a utjelovljuju se u častoljublju, ljubomori, prijevari i svim vrstama zločina. Nemojmo to zaboraviti. Kain upravlja svijetom. Što je to u dubini čovjeka da želi činiti zlo? I nažalost treba reći da se od Kainova vremena na ovamo zli nagoni u čovjeku nisu gotovo nimalo promijenili. Onaj tko bi u to sumnjao, neko samo čita povijest svijeta, pa će se vrlo uvjeriti da se ona ne sastoji samo od humanizma i napretka, nego mnogo više od tragičnih padova, velikih i malih ratova, uništavanja, spaljivanja, mržnje, progona, ubojstva, bez ikakih granica i ne treba ići daleko u povijest, nego samo pogledati oko sebe u bliži i daljnji svijet što se sve događa i nevinim ljudima i onima koji možda nimalo nisu krivi, a ljudska zloba nema granica. Da, moramo priznati da smo i mi nerijetko i mi vjernici zahvaćeni ovim mračnim vizijama svijeta i čovjeka. Ovim svijetom trče Kaini, veliki i mali, kao da oni vladaju povješću. I propovjednici rado posežu za takim temama, onda udaraju na zlo i grijeh i prizivaju na neki način Božju kaznu na povampireno čovječanstvo i pokvareno. Tko je onda dobar čovjek? Pa jel ima uopće dobrih ljudi ako gledamo svijet oko sebe i sve što se događa? Ima li dobrih ljudskih srdaca koji su spremni učiniti nešto lijepo iz one poštenosti o kojoj smo govorili, pa da nam pokažu što je biti dobar čovjek? Dobar čovjek koji ne stvara nikakvih neugodnosti svojim bližnjima, već živi poučeno, tiho i nečujno, ali vrlo glasno i jasno kad treba učiniti neko dobro. No, i sami osjećamo da takav opis više odgovara osobi malih duhovnih kapaciteta, pomalo ograničenog uma i nesposobnih za život. I tu kad promatramo, Isus nije bio dobar na takav način. On je poput Božjega gerilca. Znao se iznenada pojaviti među ljudima, duboko ih uznemiriti svojim riječima, još više svojim životom. znao im je teške riječi izreći, ono što se kaže istini u brk progovoriti, rekao im je stvari koje mnogi nisu željeli čuti, pa su se ljutili na njega jer ih je prokazao, pa su osjećali put gologa cara iz priče. Po drugima, dobar je čovjek koji se neustrašivo bori za ljudska prava, znači Saf je okrenut prema drugima, to znači štiti interese drugih, prokazuje nepravdu. No i sami osjećamo, što više znamo iz iskustva i povijesti pouke, da su revolucionari nerijetko ljudi bez srca i osjećaja. Isus nije bio revolucionar u ovome smislu. Nije tražio svoju pravdu, nije se čak ni borio za ljudska prava, što mu neki do dana današnjega ne praštaju. Umjesto toga, on je navještao ljubav i praštanje, velikodušnost, prihvaćanje vlastitoga križa. Kakav je onda dobar čovjek? Ili još točnije, koja je ona bitna karakteristika koja čini jednog čovjeka dobrim? Odgovor na pitanje nalazimo u Evanđelju, točnije u izvještaju Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi. A ona nam kaže, Isus moli za svoje učenike i pitamo se, ima li ljepše slike od ove? Što moli za njih? Ne moli ni za zdravlje, ni za dug život, ni za da budu bogati, da imaju mirnu starost i lijepu smrt. Ništa od toga. On im želi onaj isti blagoslov, onu slavu i sreću koju ima i on, da budu tamo gdje će on biti u slavi očevoj. Da vide isto onu slavu koju će vidjeti on, da budu isto onako sretni kao što je i on. I to je bit dobrote. Željeti drugima svu onu sreću koju sami imamo kad činimo dobro. Tako nas je učio Isus, tako nam je ostavio primjer, ali ne samo primjer. Ostavio je i garanciju da možemo biti dobri kao što je on dobar i da možemo poboljšati ovaj mržnjom izbrazdani i krvlju zaliveni svijet. Pa onda prijeđimo na treću zaboravljenu krepost, a to je iskrenost. U koga Isus nije imao povjerenja? U one koje je trebao poučavati što stanuje u čovjeku. Ovo je valjda najsloženija slika o čovjeku, stvarno što prebiva u čovjekovu srcu. Nažalost, i tu nas povijest uči i svjedoči o tome da ne postoji zlo i užas što ga čovjek nije već počinio sve do raspeća Sina Božjega. Evanđelje je radosna vijest o Božoj ljubavi, o njegovoj dobroti, o proštenju. Isus nije došao da osudi, nego da spasi. Ali u Evanđelju katkada susrećemo drugačijeg Isusa i ne bismo smjeli prijeći preko toga olako. Na primjer, u drugom poglavlju Ivanova Evanđelja susrećemo Isusa koji postaje gotovo krut u svojoj strogosti. Radi se o čišćenju hrama. Gotovo ga vidimo pred sobom s bićem u ruci, spreman da udari. Možda je upravo ova scena inspirirala Michelangela kod slikanja Isusa uzdignute ruke kod posljednjeg suda. Ali ono što je ovdje neobično i zanimljivo jest okolnost da se iskreno zagledamo u sebe, pronaći ćemo da nam takav agresivni Isus zapravo imponira. U ovim vremenima kojima živimo, koje susrećemo sa svim nedaćama koje su oko nas, a nikad ne znamo hoće i nastrev dogoditi se i susresti, i mi bismo rado udarili neke, silom bismo uspostavili red u ovom kaotičnom svijetu. Pritom, ne moramo misliti odmah na, evo, poznate scene nama tu tako blize, okolnih zemanja koji siju terorizam, slična napast nas može uhvatiti onda ako gledamo na crkvu, a svećenici na svoj župu, a pojedinci na svoju obitelj, na malu zajednicu. Uostalom, evanđeoski prizor se odigrava u hramu i Isus čvrstom rukom tjera iz njega one koji tamo ne spadaju. Vjerojatno bismo i mi mnoge potjerali iz crkve jer su previše primitivni, jer nam sramote crkvu, jer su kukavice i tako dalje. Tako si razmišljamo u svojim glavama. Možda bismo neke rado potjerali iz tog svetog mjesta. Nisu nam simpatični, ne razmišljaju kao što mi razmišljamo. Idu nam na živce. Ali ovakva primjena ovog evanđeoskog prizora bila bi potpuno promašaja. I ovdje se moramo sjetiti slavnih riječi Natana proroka koji je uputio kralju Davidu: ti si taj čovjek. Najprije ispitajmo vlastitu savjest prije nego bilo koju osudu donesemo protiv drugog čovjeka. Prema tome, razmišljajući o iskrenosti, mi se ovaj čas moramo poistovjetiti ne s Isusom, nego s onima koje je on istjerao iz hrama. Pitanje moramo ovako formulirati: zašto bi mene Isus ovog časa potjerao iz hrama? Znači, on nas poziva na ispit savjesti prije nego osudimo druge, da dobro, dobrano ispitamo tko smo, kakvi smo, i kad budemo priznali iskrenost, iskreno istinu o sebi, onda ćemo zamuknuti i ne ogovarati i ne drugima donositi, sudove kojim ne pripadaju. Tražimo li odgovore na ova neugodna pitanja, onda ih moramo formulirati u svjetlu 10 Božjih zapovjedi. Da, svi ih dobro znademo, a šta nam one kažu? Nemoj drugih bogova osim mene. Kad bi nas Isus istom strogošću pozvao zbog naših idola, kako mi je osudio one trgovce u hramu, što bismo mu odgovorili? Vjerojatno bi većina od nas izjurila bez obzira, prije nego što bi Isus bić usmjerio i podigao. Sjetimo se samo onih idola koje je Pavao nabrajao, nekima je Bog trbuh, drugima novac, danas možda je to zdravlje, komotnost i koje kakva igračka u ruci kojom se zabavljamo i to nam je svijet oko kojega se vrti naš život. Ime Gospodina Boga svoga na izusti isprazno. Kod ove zapovjedi obično mislimo na psovke, ali ona ide dublje od toga. Svaki zavjet i svako Bogu dano obećanje jest priznanje Božjega imena, pa svaki prekršaj toga jest zloporaba Božjega imena. Isus nije htio ni etičko, ni etničko čišćenje u svojoj crkvi. On je potjerao iz hrama samo one koji nisu tamo tražili Boga, nego su tražili sebe i svoje probitke, koji nisu išli tamo zbog duhovnih, nego zbog drugih, često materijalnih vrednota. Za sve ostale, bili kako god primitivni, ima mjesta u njegovoj crkvi. Radije mu se obratimo riječima: Gospodine, ti znaš što prebiva u čovjeku, ti znaš što prebiva u meni. Koliko zloće, mržnje, bijede se složilo u mom srcu. Molim te, očisti me od svega toga i zbog svoga imena. I ovdje možemo se poslužiti jednim malim primjerom za preispitivanje o vlastitim idolima. Bi li se presvukao prije nego ga pustiš unutra? Ili bi sakrio neke magazine, postavio Bibliju na njihovo mjesto? Bi li sukladno svome sklonio svoju svjetovnu glazbu, a izvadio crkvenu pjesmaricu? Bi li bi mogao dopustiti da uđe odmah, ili bi ga zavlačio naokolo, da Isus dođe danas k tebi? Razmišljam, kad bi Spasitelj bio s tobom dan dva, bi li ti nastavio raditi stvari koje redovito radiš? Bi li nastavio govoriti ono što uvijek govoriš? Bi li se tvoj život nastavio kao što živiš svih drugih dana? Bi li poveo Isusa sa sobom svugdje kamo ideš? Ili bi možda promijenio svoje planove tih dana? Da Isus danas dođe k tebi, bi li ti bilo drago upoznati ga sa svojim najdražim prijateljima? Ili bi se ponadao da oni neće navraćati dok on ne završi posjet? Bi li ti bilo drago da on ostane s tobom za stalno? Ili bi odahnuo kad konačno ode? Možda bi bilo zanimljivo znati što bi ti stvarno radio da Isus dođe kao osoba koja odluči neko vrijeme biti s tobom. Interesantno su ove riječi: da me Isus danas pohodi. Kako bi se ponašao? Jel bi mi bilo dosadno? Jel bi ga rado poveo prijateljima, upoznao s njima? Ili bi jedva čekao da ponovo ode? To će onda reći koliko kreposti, dobrote, poštenja, iskrenosti ima u mome životu. Evo, s tim riječima završavamo uz još jednu lijepu pjesmu I sve vas srdačno pozdravljam, s vama su bili u tehnici Ivan Zaradić i Marija Nagičić. Ja sam patr Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Zazvah Jahvu gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, i svoga hrama začumi zov, duši umu doprije vapaj moj. Thank you.